Tigray keessatti nagaan dhabamuu irraa kan ka'e miidhaa maddeen bu'uuraalee misoomaarra ga'eef tajaajilawwan danqamuu isaaniitiin miidhaan qarshii biliyoona 3 tilmaamamu dhaqqabuusaa mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Qorannaa poolisiin federaalaa dhaabota miidhaan irra ga'e jedhame waliin geggeessan kanneen adda baafamanii ala ka qorannaa irra jiranis akka jiran himamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Ibsi komishiniin poolisii federaalaa Itoophiyaa baase akka akeekutti miidhaalee naannoo Tigraayitti gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan ammoo TPLF dhaqqabsiise jedhu gama qarshii biiliyoona 3 dhihaata jedha. Miidhaaleen kunniin illee kan dhaqqaban dhaabbilee akka Itiyoo Telekoom, humna ibsaa, daandii balalii xiyyaaraa, dhaabbata eerpoortii, dhaabbata dhiheessii boba'aatii fi baankii daldala Itoophiyaa irratti jedha. Komishinichi miidhaalee dhaqqaban jedhu kana mancaatii bu'uuraalee misoomaatii fi galii silaa tajaajila irraa argamuudhaa qabu. Rakkoo addi bilisa baasaa uummata Tigraay uumeen wal qabateetiniin dhabame jechuudhaan illee kaasa. Dhaabbanni Itiyoo Telekoom bu'uuraalee misoomaa miidhaan irra gaheen wal qabateetiniin galii silaa argachuu qabu gama qarshii biiliyoona 1.3 olii kan dhabe yoo ta'u, dhaabbanni humna ibsaa Itoophiyaa ammoo qarshii miiliyoona 300 fi miiliyoona 29 ol dhabe jedhu. Akkasumatti ammoo dhaabbanni dhiheessa boba'aa Itoophiyaa kuusaa isaa magaalaa Maqalee jiru irraa gareen kun seeraan ala boba'aa leetira miiliyoona 14 olii kan waraabe yoo ta'u, isa kanaanillee gama mallaqaatitti yoo deebi'u qarshii miiliyoona 200 fi miiliyoona 58 oliitu qisaafame jedha. Miidhaan gama biraa humna dhaabbata bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan TPLF'tiin sababa ta'eetiin dhaqqabeetiin jira jedhee poolisiin federaalaa dhiheesse kanaan miidhaa daandii balalii xiyyaaraatii fi dhaabbata eerpoortii Itoophiyaa irratti dhaqqabe kaasa. Dhukaasa rookkeettii gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay buufataalee xiyyaaraa Gondarii fi Bahar Daar irratti dhukaaseen miidhaan bu'uuraalee misoomaa dhaqqabuusaa kan ibse yoo ta'u, miidhaa bu'uuraalee misoomaa kanaanillee qarshii miiliyoona 43 oliitu manca'ee jedheetiniin jira. Balaliilee xiyyaaraa silaa gama Bahardaar, Gondar, Aksum, Maqalee, Humaraa, Dasee, Laallibalaa, Samaraa fi Shireetitti silaa taasifamuudhaa malu sababa addaan cituu isaatiin walqabateellee daandiin balalii xiyyaara Itoophiyaa qarshii silaa argachuu qabu miiliyoona 100 fi miiliyoona 47 dhabeetiniin jira jechuudhaan ibse. Miidhaaleen dhaqqaban kunni dabalataanillee kanneen qoratamaatiniin jiran jiraachuu isaanii dubbatu Daayireektarii Kominikeeshinii Komishinii Poolisii Federaalaa Itoophiyaa Obbo Jeylaan Abdii.
Namoota amma shakkamaniitiin to'annoo jala oolanis keessa jiru. Kan inni to'annoo jala oolanis harka isa kan qaban jiru. Gara marattuu yaa olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf wanti godhamaa jiru, hojiin hojjetamaa jiru cimee itti fufee jira. Kanaafuu amma haala qorannoo taasifameen wanti raawwatame miidhaa guddaan akka irra gahee qorannoo kanaan poolisiin federaalaa qulqulleesseera jechuudha, irra gaheera jechuudha. Warri hiwaat kun kan irra geessan miseensonni jaraa yookiin gareen jaraa kun miidhaan isaan waliigalatti geessan biyya irratti geessan qarshii biiliyoona 3 kan kalaahu miidhaa hagana gahu biyya irra geessanii jiran jechuudha.
Miidhaa jedhamu kana mee bakka lamatti adda baasnee haa laallu. Miidhaa bu'uuraalee misoomaa irratti yookaan ammoo qabeenya irratti kallattiin ga'ee fi akkasumatti ammoo tajaajila dhabuurraa kan dhufedha. Fakkeenyaaf Itiyoo Telekoom, humna ibsaatii fi daandiin balalii xiyyaaraa tajaajila kennuu dhabuu qofarraa kan dhabe jira jedhamu. Tajaajila kanaan wal qabatee ammoo tajaajilli kun harka mootummaati jira. Bilbilallee kan addaan kute mootummaadha jedhamaa ture. Ibsaallee kan addaan kute mootummaadha jedhamaa ture. Daandii balalii xiyyaaraallee murtee mootummaatiin Finfinneerraa akka hin bararre dhoowwama. Akkamiin miidhaa kana garee kanatu geessise jechuun danda'ama?
Maaliif danda'ama? Osoo naannoo sanitti fakkeenyaaf amma rookkeettiin Bahardaarii fi Gojjam irratti dhokaafame sun hin jiraa miti. Inni fakkeenyaaf miidhaan inni geessuu danda'u naannoo sanitti bu'uuraalee misoomaa irratti rakkoo geessee jira jechuudha naannoo sanitti. Saba saniin tokko deemu gara jechuudha. Lammaffaa ammoo nageenya dhooguudhaan naannoo sanitti akka hin balaliin. Lammaffaa ammoo neetwoorkii kakute jara tokkote. Bilbilli hin dalaga ture. Osoma dalagu isaan maal godhanii wayita wannaa xiqqaatii uumansan keessatti humni ittisa biyyaa wayita mo'ataatiin hin dhufu. Isaan bu'uuraalee misoomaa kana kukkutanii caccabsaniitiin biraa deeman jechuudha. Kunniin illee tajaajila kanallee kan dhabamsiise isaanii waliin jennu waan isaan harka keessaa qabaniif nageenya naannoo sanii waan isaan booressaniif.
Koomishiniin poolisii federaalaa Itoophiyaa miidhaalee dhaqqabe jedhu kanaaf garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan ammoo TPLF kan balleessummaadhaan himate yoo ta'u gareen kun dabalataanillee baankii daldala Itoophiyaa damee maqalee irraa hojjettoota maayikiroofaayinaansii daddabiitti fayyadamuudhaan hoogganaa biiroo daldalaa fi indaastirii yeroo sanii kan turan Dr. Abrahaam Takastatiin ajajame qarshiin miiliyoona 800 illee seeraan ala baasii taasifameetiin jira jedha. Daayirektarii koominikeeshinii koomishinichaa obbo Jeelaan Abdii akka jedhanitti saamichaa fi miidhaaleen gama biraa hanga ammaa qorannaaleen isaanii hin xumuramin illee jiru jedhan.
Kunniin fuuldura ibsama. Wantoonni baay'een amma maaliifi wantoota baay'ee keessa seennee hoteewwan hin ibsineef danaa namoonni hin qabamne waan jiraniif samboota ammas akkanumatti akkuma amma wanni kun gaheetiniin sadarkaa kana gahee akka ibsamu godhametti kanaaf wayita sunniin illee wayitii ragaamee qoratamee qulqullaa'ee jedhee hojjaan bahee ragaa fi infoormeeshinii isaallee guuramee wayita qulqullaa'ee uummataaf fuuldura ibsamaa deeme jechuu waluma kana.
Obbo Jeelaan waan Tigraayitti ta'e kanaan wal qabateetiniin mootummoonni idila addunyaatii fi akkasumatti ammoo biyyoota garaagaraa hedduminaan kan kaasan qabeenyonni naannoo Tigraay keessatti argaman kan saamamaatiniin turan waraana Eertiraa naannicha seeneetiniin ture hundaa dabalateetiniin kan jedhutu jira. Dhimma kanaan wal qabatee mootummaan Itoophiyaa maal jedhu?
Kuni anaamiti kuni maaliin si fakkaate kuni kumaandi poostitu jira kumaandi poostii irratti si ibsa kan. Kun akka federaalaatiin amma waa'ima qorannoo kanaati amma ka qabanneedha.
Mallaqni gama seeraan alaatiin saamameetiniin jira jedheetiniin koomishiniin poolisii ibse kun eessa akka gahee fi maalirra akka jiru hanga ammaa kan adda hin bahin ta'uu kan dubbatame yoo ta'u kana dabalatee miidhaalee gama biraallee qoratameetiniin uummataaf kan ifoomsamu akka ta'e koomishiniin poolisii federaalaa Itoophiyaa dubbateetiniin jira. Waraana Tigraayitti ta'een walqabateetiniin taateelee mudatan irratti ibsa kan baase. Dhaabbanni mirga namoomaa idila addunyaa Human Rights Watch gama isaatiin akka jedhutti yeroo waraanni eegaletti meeshaaleen waraanaa gurguddaan humni mootummaa federaalaa gama naannolee magaalota Tigraayitti dhukaasaatiin ture. Miidhaa dhala namaa irrattii fi qabeenyaa fi bu'uuraalee misoomaa irratti illee mancaatii geggeesseetiin jira jedha. Dhaabbata mirga namoomaa Human Rights Watchitti daayireektarri Gaanfa Afrikaa Leetitiyaa Badar akka jedhanitti haleellaaleen meeshaa waraanaa gurguddaa sunniin Tigraay keessatti jiru dhala namaa akkaan miidhanii jiru kumaatamootaan akka buqqa'aniifillee sababa ta'eetiin jira jedhu Human Rights Watch gabaasa namoota naannichatti dhimma kana ijaan argan dubbiseetiin qindeesse jedhu kana irratti mootummaan Itoophiyaa akka yaada kennuufillee itti dhiheessee deebii argachuu dhabuusaa dubbata. Miidhaaleen naannoo Tigraayitti dhaqqaban jedhaman mootummaan yeroo baay'ee humna adda bilisa baasaa Tigraay kan ittiin himatu yoo ta'u isa kana qulqulleessuudhaaf ammoo qaama walabaatiin akka qoratamu irra deddeebi'amee dhaabbilee idila addunyaatii fi mootummoota garaagaraatiin gaafatamullee mootummaan Itoophiyaa isa kanaaf akka fedhii hin qabne ibsuun isaa ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.